Добро утро, вести во 7. Здравствените работници скептични за новите концепти за здравствено осигурување. Лидерот на ДУЕ Али Ахмети се сретна со американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер. ОПСЕ ги оцени конгресните избори во Соединетите Американски држави како фер. Најпрвим временската прогноза. Времето денеска ќе биде претежно сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. Температурата ќе се движи од 16 до 20. Сега агенцијски вести. Македонскиот премиер Никола Груевски денеска ја продолжува дводневната официјална посета на Украина. Тој ќе се сретне со председателот на Украинската врховна рада Володомир Литвин, а ќе се обрати на Македонско-украинскиот бизнис форум, што го организира Стопанската комора на земјата. Предходно Груевски оствари средба со неговиот колега Микола Азаров и председателот Виктор Јанукович. Лидерот на ДУЕ Али Ахмети во Тетово се сретна со амбасадорот на Соединетите Американски држави Филип Рикер. Тие разговарале за актуелните политички прашања во државата и регионот, како и за евроатланските интеграции на земјава. Ахмети го упатил Рикер во заложбите на партијата кон имплементација на рамковниот договор и за тешкотиите околу изнаоѓањето на решение за спорот со името меѓу Македонија и Грција. Странските наблюдувачи на ОПСЕ оценија дека конгресните избори во Соединетите Американски држави биле фер, но забележале и дека имало одредени проблеми со системот на финансирање на кампањите, кој не бил доволно транспарентен. Тие соопштија и дека гласањето било ефикасно, но иако е спроведена волјата на гласачите, изборите на моменти биле тензични и валкани. Русија не го прифати предупредувањето од Јапонија лидерите на земјата повеќе да не ги посетуваат спорните острови на Северниот Пацифик, за кои двете земји тврдат дека се во нивна собственост. Рускиот претседател Димитри Медведев во понеделникот посети еден од островите. Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека лидерот на земјата не прифаќа совети од никој во однос на тоа кој регион од Русија би требало да го посети. Србскиот претседател Борис Тадик денеска во Хрватска ќе го посети меморијалниот центар посветен на хрватите кои беа убиени од србите за време на војната. Тадик ќе положи цвеќе во вчера во близина на Вуковар, каде околу 260 срби беа екзекутирани и погребани во масовна гробница, откако етничките срби го преземаа градот во ноември во 1991 година за време на војната за независност на Хрватска од Југославија. Соединетите Американски држави соопштија дека ќе потрошат 511 милиони долари за проширување на амбасадата на земјата во Кабул. Амбасадорот Карл Икенбери изјави дека такви очекорки помогне на земјата во заложбите во остварување на безбедноста, како и за остварување на програмите за граѓанското општество и економијата. Проектот ќе биде завршен во 2014 година и преку него ќе се вработат околу 500 афганистанци во амбасадата.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Министерството за здравство достави до владата два концепти за промена на здравственото осигурување. Во Синдикатот на здравствените работници вела дека концептот мора да се корегира, зашто е тешко одржлив, но во некои од здруженијата на лекарите, каде немаат информации за тоа кои се новите предлози, сметаа дека најпрвен за нив треба да има јавна дискусија во која ќе бидат вклучени професионалците. Мирјана Спасовска.
Двата модела на Министерството за здравство за смена на концептот на здравствено осигурување деновие треба да бидат презентирани пред јавноста. Откако ќе се види ставот, Министерството ќе одлучи што треба да биде најбитно во однос на реформирањето на концептот, велат оттаму. За сега двата модела се презентирани пред владата. Не имаше јавна расправа. Во лекарското друштво велат дека ќе ги коментираат промените кога ќе излезат на увид и во Сдруженијето за заштита на правата на пациентите немаат никакви. Суваат на тоа кои се новите предлози за застрените палети, а оно што го бараат е транспарентно нивно разгледување.
Заради тоа што составот на здравствениот пакет во суштина има многу силна рефлексија врз здравствената ситуација на населението во Република Македонија. Со оглед на тоа, навистина би требало сериозно да биде разгледан, да се слушнат сугестиите како на професионалците, а така и на пациентите.
Изјави доктор Весна Велич Стефановска во Синдикатот на здравствените работници, каде очекуваат да добијат нивно разгледување, велат дека кај нас концептот мора да се коригира, зашто е тешко да се одржи, пакетот одамна не е променет со години, вели доктор Симо Силјановски.
Недоволно средства има. Здравството е потрошач, најголемиот потрошач. потрошач. Има пропусти, ситуации каде се пропуштаат тих работи што многу би заштедили, би било и подобро после тоа. Помоќен ќе е системот.
Со цел порационална организација, Министерството претходно најави регионализација на здравството за помалку да се троши болниците во внатрешноста ќе бидат специализирани. Оваа новина беше проследена со реакции дека недостаток на апарати и кадар во внатрешноста не представува добра основа да се почне со истата. Работите
движат и во правец на превенцијата за да се заштити, вели доктор Силјановски.
Словенија кај ние, таму има еден пакет. Ако вие, например, не се јавувате на систематски преглед, ти добива карцином сам си плаќа, ти не се јавувал на систематски, треба малку гражданите да бидат према себе обзирни. Нели правиме бесплатни прегледи?
До сега официјално, иако имавме бесплатен пакет здравствени услуги, осигурениците плаќаа големи количини средства од свој џеп за да го остварат лекувањето. Со оглед на ова, новиот пакет е нешто што со внимание и транспарентно треба да биде разгледано.
Треба да имаме во предвид дека економската компонента не сме да биде пресудната компонента која што практично жртва ќе биде здравјето на пациентите.
Осигурениците на терен сигурно плаќаат меѓу 50 до 70%, а тоа е големо оптоварување. Во многу ситуации плаќањето се прави зашто одредени анализи и снимања не се во можност да се направат во јавното здравство и осигурениците ги плаќаат во приватното, пошто повторно се враќаат во јавното здравство за да го продолжат лекувањето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Производувачите на пиперки од Прилеп не знаат дали ќе успеат да го продадат овогодишниот рот. Откупувачите од Бугарија и Романија не се заинтересирани, а земјоделците се жалат и дека е многу ниска цената на пиперките. Тие не можат ни да ги покријат трошоците и бараат од државата да им обезбеди пласман. Моника Талеска.
Преку 6000 тони пиперки или третина од скупната реколта во Прилепско стојат по нивите и дворовите на земјоделците, ако не се обезбеди на организиран откуп, продот ќе скапи. Земјоделците трпат огромни штети. Секое семејство брои по 2 до 3000 евра загуби, зашто прекинав интересот на откупувачите во Бугарија и Руманија, каде пиперките ги продавале за многу ниски цени.
Има околу 30 тона пиперки, 20 тона се продадоа, уште 10 тона имам тука уште за продавање. И се со тие не знам што ќе направиме, дали ќе се прода, дали ќе се фрла.
Деревне, носевне, нудевне, залегната пиперка, еве како се испрлуваат веќе.
Реагираат Александар Шипинковски, Борис Грујовски, двајцата земјоделци од Прилепското село Обрешани. И нивните заселани се чувствуваат изиграни, зашто велат зависат од препродавачите. Трговците тврдат, имаат крајен збор во оваа купопродажна игра во која родот го продаваат за крајно ниски цени со кои не можат да ги платат ни трошоците за производство. Зелената пиперка се жалат индивидуалните производители не може да ја продадат ни за 6 денари за килограм.
20 динари одеше првата класа, ама сега зелената 4 динари, тоа се 24 динари. Да ги поделиме 12 денари. Со 12 денари ние производство не можеме да излезиме. Пошто кило нафта е 1 евро. Нас ни треба 5 кила производ за кило.
Револтиран зборува Роберт Станковски, кој живее исклучиво од земјоделство. Градинарите загрижени за својата екзистенција сега бараат итна помош од државата. Исплата на обштета, субвенција по килограма, не по хектар и дефинирање на заштитна цена за пиперките, која мора да биде за 30% повисока во однос на сегашната вела.
Државата нешто да поможи, а не да се фали со стимулации за градинарски, за не знам, механизација. По тоа овдека на терен ништо не можеме ние да видиме.
Од Министерството по земјоделие бараме да ни исплати оваа штета за зелената пиперка од 6 до 7 денари од килограм од која што е предадена и исто така бараме и заштитна цена.
Ги пренесуваат барањата на прилепските земјоделци Игор Сидоровски и Рубин Шефтеровски. Жителите во овој регион пред 2 години поради неорганизиран пласман изфрлија во дивите депони и илјадници тони со квалитетен бел кроми. Велат, иако пред почетокот на сезоната, тогаш државата им ветила сигурен пласман за сите произведени количества. Родот им останал по нивите на селските буништа, крепатиштата, а не добиле ни денар одштета за нивната мака. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Залеска.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Охрид повторно доби кино по долга пауза. Охридските влюбеници во филмот иронично велат дека се срекни што овој пат салата е затоплена, но се жалат на некултурата на нивните сограѓани, кои за време на филмските проекции разговараат. Постојано им звонат телефоните или дофрлуваат со неуместни коментари. Нина Кепеска.
По околу 2 деценијска пауза со речи се замрена филмска програма, конечно се врати редовниот филмски репертуар во Охридското кино, 130 години постои во Центарот за култура Григор Прличев како дел од неговите мултикултурни активности.
Оваа година новоето што имаме ново проекциено платно и за следната година исто планираме да се современиме во техниката, значи да добиеме нов кинопроектор.
Вели Драгана Ботевска, директорка на Охридскиот центар за култура, каде публиката може да го види филмот Мајки на Милчо Манчевски, веднаш по фестивалот Манаки, ревијата на руски филмови, како и други извонредни филмови од најновата македонска, европска и светска продукција.
Киносалата овде во Охрид има некаде над 500 седишта. Во денешни услови е многу тешко да се наполни на таква киносала. Еве да речеме во зимскиот период кога треба салата да се загреи, да се вложат средства, би рекол, во осовременување на техниката за прикажување на филмови.
Вели страстниот филмофил и критичар од Охрид Јоко Симјановски, кој е радосен што избрканата публика конечно се врати во киносалата, со што според него се задоволува потребата духовна храна.
Во 21 век Охрид повторно доби кино. Секако по така долга пауза ќе треба време да се врати и едуцира публиката. На премиера на за мене преквалитетниот Мајки на Милчо Манчевски, загрижувачки беше преслабиот аплауз од публиката, неуместните коментари, реакции и непрестаното звонење на мобилните телефони. Добра страна е што салата е затоплена во киното. Ова помалку иронично го кажувам од причини што ги паметам времињата кога на филмските плакати во Охрид од време на време осамнуваше надпис салата е затоплена.
Вели Охријанка, влюбеник во филмот и кинопроекциите, за Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Каратистот Жарко Арсовски од светското првенство во Србија се врати со бронзен медал. Тој имаше 5 победи и 1 пораз, за кој јавноста на Јарсовски вели дека бил незаслужен. Тој сепак вели дека е задоволен од остварениот успех и веќе ги планира подготовките за настап на Европското првенство. Борче Лозановски.
Повеќе годишната доминација на домашната спортска сцена, македонското карате ја круни се со најголемиот успех во историјата на овој спорт кај нас. Минатата недела на светското првенство во Белград беше освоен првиот мундијалски медал. Со него се закити Жарко Арсовски, кој во категоријата над 84 килограми освои бронза. До овој историски успех, членот на Мак Петрол стигна по 5 победи и само 1 пораз од египќанецот Мохамед. Извештаите говорат дека поразот бил незаслужен и малку не достигало за Арсовски да освои уште повредно одличие. Така мисли и тој самиот, но тоа не му го намалува големото задоволство од, според него, неочекуваниот успех.
Ова е до сега најголем резултат за македонското карате. Многу сум среќен, победив доста шампиони. Морам да кажам дека ми изненади, впрочем, аз никогаш и не очекувам успех, но ете се успеав да се изборам, успеав да победам.
Изјави Арсовски. Со оваа бронза тој на најдобар начин ја заокружи импресивната година, во која стана медитерански шампион, а пред тоа веќе беше и светски студентски првак. Овие резултати го промовираа и во најдобар македонски каратист во моментов. Ласково признание кое, како што вели, е резултат на макотрпната работа со тренерот Бошко Заборски и со неговиот брат Сашко. Интересно, до саботата токму Сашко беше најуспешниот македонец на светските првенства, благодарение на петтото место од пред 6 години во Мексико. Жарко на шега вели дека сега пак брат му е на потек, но и сериозно додава дека е убеден оти ова братско ривалство во иднина ким донесе поголеми успеси на двајцата.
Ние сме две личности, меѓу тоа се бориме, размислуваме како еден, значи еден без друг не можеме. Сега го јас надминав натак сигурно и он дека ќе направи поголем резултат, само со Господ напред заедно мислам дека ќе успееме.
Рече Арсовски, кој сега планира пред се добро да се одмори од напорната сезона, но тој одмор нема да трае долго, зашто досегашните успеси треба да се потврдат, па дури и да се надминат, уште до година, кога го очекува настап на
Европското првенство, не очекуваат многу универзитетски првенства, златните лиги. И така, секој година имаме многу турнири, ќе тренираме, нема да се откажеме и можем да кажем дека успешно и надага ќе настојувам да ја представам нашата земја.
Истакна на крајот Жарко Арсовски, на кого мундијалската бронза му го донесе статусот спортист од светска категорија, зашто во наредните 4 години ќе добива по околу 40.000 денари месечно државна стипендија. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.